halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamka o dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee v o a somali .com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah bisha diisembarna waa 11 sanadka 2023-ka. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee dhallinyarada maanta waxaa ka mid ah: wararkii ugu dambeeyey xaaladda magaalada beledweyne oo 4 toddobaad ka hor ay ku dhufteen daadad xooggan oo sababay dhimasho, burbur iyo barakac.
guryihii kuma soo laabanayaan, laakiin guryihii qiimeynayaan maadaama fatahaadda ay ka laabatay balguryihii wax gaaray. guryo fara badanaa sanadkan ku burburay fatahaadda maadaama ay ka badneed tii hore. oo dadka qaarkood markaa la sheekaysatana waxay ku sheegaan inay biyahan ayyihiin ku aad u badan oo 30 sano ugu dambeeyey aanan beledweyne aanan lagu arkin fatahaaddu ay soo bixi jirtay.
waxa kale oo aad maqli doontaan diyaargarowga Soomaaliya iyo midowda Afrika ee ku aadan gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab iyada oo laga faa'iidaysanayo qaadistii cunaqabateynta hubka ee saarnayd Soomaaliya. qodobadaas iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. wararka ka imanaya marinka Gaza ayaa sheegaya in duqeymo xooggan oo ciidamada Israa'iil iyo dagaalo u dhexeeya ciidamada Israa'iil iyo Xamaas ay ka socdaan deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka. sida ay ku warantay wakaaladda wararka Reuters, taangiyada Israa'iil ayaa isku dayay inay gudaha u galaan magaalada Khan Yunis, halkaas oo ciidamada Israa'iil ay kula dagaalamayaan guutada Al-Qassam ee garabka hubaysan ee dhaqdhaqaaqa Xamaas. wakaaladda wararka ee France Press ayaa sidoo kale sheegtay in duqeymaha Israa'iil ay weli ku hayaan magaaladaasi oo ku taalla koonfurta marinka Gaza. dhaqdhaqaaqa Jihaad al-Islaami ayaa dhankiisa isaguna ku dhawaaqay in dagaalyahanadoodu ay dagaal adag kula jiraan ciidamada Israa'iil ee ku sugan magaalada Gaza, iyagoo xusay in ay qarxiyeen guri ay askarta Israa'iil ka baadhayeen meel marin ah oo dhulka hoostiisa mara. wasaaradda caafimaadka ee Gaza ayaa shalay ku dhawaaqday in tirada guud ee dhimashada duqeymaha Israa'iil ee marinka oo socday in ka badan 2 bilood ay gaadhay 18,000 oo qof. guutada Kataib al-Qassam ayaa dhankeeda sheegtay in 48 saacadood ee lasoo dhaafay ay dileen 40 askari oo Israa'iili ah, siday hadalka u dhigeen. wakaaladda wararka Faransiiska oo soo xiganaysa ciidamada Israa'iil ayaa sheegtay in tirada dadka ku dhintay tan iyo markii uu bilowday howlgalka dhulka ee Gaza ay gaadhay 101 qof, sida ay sheegeen. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa difaacay rabitaanka maamulka Biden ee ah in 14,000 oo madaafiic cusub oo laga iibiyo Israa'iil, kuwaas oo ku kacaya $106 million oo dollar, isaga oo aan dib ugu soo laaban ama aan kala tashan Kongareska. Blinken ayaa wareysiyo uu siiyey telefishinada ABC iyo CNN ee dalkan Mareykanka waxa uu ku sheegay in Mareykanku uu doonayo in uu xaqiijiyo in Israa'iil ay haysato waxa ay u baahan tahay si ay isaga difaacdo dagaalka ay hadda kula jirto Xamaas. waa sida hadalka u dhigay jimcihii wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka waxa ay adeegsatay ku dhawaaqidda degdega ah ee sharciga xakamaynta dhoofinta hubka si ay islamarkiiba u gaarsiiso madaafiicda taangiyada Israa'iil. madaafiicda ayaa qayb ka ah xidhmo weyn oo ay ku jiraan 45,000 oo madaafiicda taangiyada ah oo qiimahoodu ka badan yahay $500 million oo dollar. intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii adduunka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. muddo 4 toddobaad ah ayaa laga joogaa qiyaastii markii fatahaaddii ugu darnayd muddo 22 sano ah kadib ay ku dhufatay beledweyne. dad fara badan ayaa magaalada ka barakacay, halka kuwo kalena ay ku waayeen hanti xooggan. weli magaalada waxaa dhex eegaaga biyihii fatahaadda, inkastoo ay yaraanayaan dadka qaar ayaa bilaabay in ay soo eegan gurihii ay ka barakaceen inkastoo gaadiidku uu dhib yahay ayna dadku ku lugaynayaan dhowr kilomitir oo biyo la dhex marayo warkii u dambeeyey arrimahaasi ayuu jamaal axmed cusmaan waxa uu ka wareystay mustafa cali caddo oo ah wariye ka howlgala magaalada beledweyne
jimaalada umaadsan tahay muddo afar toddobaad kadib waxaa aada u yaraaday fatahaadii ku dhufatay gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan inkastoo xaafadaha qaarkood iyo biyahay ka baxeen haddana weli waxaa jira xaafaday ku gudansan yihiin marinkii iyo sidoo kale isu socodkii dadka ayaa dib usoo laabanaya inkastoo wadooyinka qaarkood aana la isticmaali karin balse wadadan halbowlaha u ah magaalada beledweyne oo isku xirta gudihii magaalada iyo deegaankii ceel jaalle ayaa in badan oo kamid ah ee dadka haatan ay lug ay ku isticmaalayaan inkastoo maamulkii gobolka hiiraan iyo kii degmada beledweyne ay joojiyeen inay wadadaas ay isticmaalaan gaadiidka wadadu waa ay kala daran tahay meelaha qaarkood waa la mari karaa halka meelaha qaarkoodna ay weli biyuhu ay si xawli ah kaga bulboodayaan goobaha ugu khatarta badan waxaa kamid ah halka loo yaqaano buundada nuuxwaad ama buundo koowaad oo ay biyuhu ay ka dulboodayaan oo dadku marka ay halkaas ay marayaan ay dareemayaan cabsi fara badan oo la xiriirta biyahaas inay la tagaan inkastoo dadku ay taxadar ay muujinayaan oo si ay ugu gudbaan halkaas marka goobtaas ugu qatar badan inta kale biyuhu ay ka baxeen nuurxawaad oo kale tulaamig weyn biyuhu ay ka wada degeen gudaha sidoo kale markaa usoo gudubto waxaa ka bilowdo ajabka ilaa halka loo yaqaano lamagalaay biyuhu dhammaan waa ay ka wada baxeen oo halkaas waa kaleyl xaafadihii ayay biyuhu ay ku koreen sida kushin iyo xawtaako iyo qeybo kamid a hulwadaag iyo buundoweyn dadku waxay markaan isku dayaan inay xaafadahoodii ay dib u hagaajin ay ku sameeyaan maadaama tahadan muddo ka badan afar toddobaad ay ku jirtay dib u hagaajinka ayaana sidoo kale soconayso goobo kale oo ay saameyn ay ku yeelatay fatahadan waa ay jirta waxaa kamid a isbitaalka guud magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo haatanba maamulka isbitaalku wada dadaalo kala duwan oo la xiriira sidii biyuhu ku go-ay looga bixin lahaa saldhigga buliiska ayaa kamid a oo taliska buliiska isagana wuxuu dadaal uu ku bixinaya sidii biyaha uugu saari lahaa marka waxaa moodaa jamaalow in ay dib ay usoo laabanayaan isu socodkii inkastoo weli gaadiidkii maamulkana sababta ay ku sheegeen inay tahay weli
isu socodka markaa leedahay ay maadaama magaalada dad badan ay ka barakaceen waxa guryahooday kusoo noqonayaan mise hadda ayay bilaabayaan inay fursad u heleen inay soo eegaan bal xaaladda guryihii ay ka barakaceen sida ay xaaladdu tahay bal sharaxaad sawir guud ka bixi
jimaadow dadka guryihii kuma soo laabanayaan laakiin guryihii qiimeynayaan maadaama fatahadii qiimeynayaan maadaama fatahaddii ay ka laabatay bal guryihii wax gaaray guryo fara badanaa sanadkan ku burburay fatahadda maadaama ay ka badneed tii hore oo dadka qaarkood markaa la sheekaysatana waxay ku sheegaan inay biyahan ayyihiin ku aada u badan oo soddonkii sane ugu dambeeyey aanan beledweyne aana lagu arkin fatahaad waa ay soo bixi jirtay laakiin burbur iyo khasaaro intaan la eg ma ayna geysan jirin inkastoo sanadka dhimasho ay jirto oo dhowr ifood ay ku geeriyoodeen laakiin haddana dadku waxay diiraday saarayaan in ay guryihii ay soo eegaan maadaama musqulo fara badan ay ku dumeen oo guryo qaarkood ay dumeen marka bal dadka guryihi waxay gaaray dib u qiimeynaa moogiye soo degitaan ma jirto soo degitaanka waqtiay qaadanaysaa maadaama weli xaafadihii ay biyaha ay ku go-an yihiin oo aynan gaadiid aynan geli karin marka dadka si ay u qiimeeyaan xaafadihii lagu ay ku galayaan maadaama maamulka ay diideen gaadiidkii sidoo kalena xaafadaha qaarkood ayna fudeen ba in si fudud lagu galaba
marka lugta markaad leedahay haddaad dadka ku dhegaysanaya sawir guud ka siisid ilaa intee bay dadku lugaynayaan ma meesha ay lugaynayaan ay lugta ku marayaanse ma meel qalalan baa mise waxa ay isugu jirtaa meel qalalan iyo meel biyo ay ka buuxaan intaasse intee la eg tahay oo dadku ay lugaynayaan gaadiidku loo ogolayn inay isticmaalaan
jimaad oo maadsan tahay laba mid waaye oo dadka ay lugaynayaan midda koowaad haddii aynu ka hormarno dadka intooda ugu badan sanadkan waxay u barakaceen halka loo yaqaano ceel jaalle oo dhinaca waqooyi bari kaga beegan magaalada beledweyne marka halkaasi magaalada waxay u jirtaa qiyaasi ilaa afar kilomitr iyo bar marka markaa kasoo gudubta ceel jaalle wadda isboys ah oo lagu magacaabo isboonyada ayay gaadiidka ay ku egyihiin halkaasa dadka marka lugta kasoo bilaabayaan oo dadka magaalada inay soo galan doonaya marka waa wax ku dhow afar kilomitr ayay dadka ay lugaynayaan dhinaca galbeedka haddii aynu egnana dadka badankood waxay u barakaceen deegaan kale lagu magacaabo fanjibaare oo isagana qiyaasii magaalada 8 kilometer u jira marka dadka dhinaca wuqooyi galbeed aan ilaahay wuqooyi bari dadku barakacay waxay soo lugeynayaan 4 kilometer dadka kale u barakacay dhinaca galbeed waxay soo lugeynayaan markii 8 kilometer marka intaas oo gaadiid aanan jirin oo dadkii ay lugto ay isticmaalayaan maadaama gaadiidkii maamulkii diideen marka qaarkood way adag tahay in ay alaab ay soo qaataan oo lugteedu ku adkaanayso 4 kilometer waa aad u badan taas adiga dareemi kartaa
biyana miya la dhaxmaraya mise waa meel qallalan oo ay caadi u soo mari karaan
jimaal oo goobaha qaarkood biya la dhaxmaraya oo tusaale oo kale tunur xawaad qaybtii hore marka aan ka soo baxdo halka loo yaqaano buundo koowaad ama buundada nur xawaad biyaha kasoo garaysa ilaa meesha lagu magacaabo ajabka ajabka weyn halaas ayay dadku ay biyo ay dhaxmarayaan laakiin inta kale laamigu biyo waa ay ka wada degeen waa qalalin yahay laakiin laamiga hadii aad dhinacan kuushin aad ugu degtana biyo gelaysa dhinacan kale waxaa wataa hadii aad ugu degtana biyo gelaysa sidaas si la mid ah xaafada Ludaag biyo ay ka wada baxeen halka loo yaqaano Heegan iyo Ilaa inkastoo Heegan sidaas si la mid ah ay ku goyeen laamiga dhinacaaskan sidoo kale qalalan xaafadaha laakiin biyo qugaan
aad ayuu mahadsan yahay Mustafa Cali Cadow oo ah wariye ka howlgala magaalada Beledweyne oo u warramay wariyaha v o eda Jamaal Axmed Cusmaan halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid a heesahaan idinku talagalnay halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Dowladda Soomaaliya iyo howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ayaa toddobaadkii tegay ballan qaaday in ay xoojinayaan howlgallada military ee ka dhanka ah maleeshiyada ururka al-shabaab hadalkan ayaa yimid kadib markii qaramada midoobay ay ku dhawaaqday in cunuqabateyntii hubka ee sarnayd soomaaliya laga qaaday dhinaca kalena ay soomaaliya sheegtay in ay guulo kale oo waaweyn oo taariikhi ah ay gaadhay maxamed colaad xasan ayaa warbixintan arrintan inooga diyaariyey
wakiilka gaarka ee midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis maxamed alamiin siyof iyo wasiirka warfaafinta dowladda soomaaliya daawud aweys jaamac oo toddobaadkii tegey ka hadlayey muqdisho ayaa sheegay in cunuqabateyntii hubka ee lagu qaaday soomaaliya ay dhiig cusub gelinayso dagaalkii ay dowladda kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab wasiirka warfaafinta ee soomaaliya daawud aweys oo arrintaasi ka hadlayey ayaa yidhi
dowladda federaalka ee soomaaliya waxay shacabka la wadaagaysaa in howlgallada ka dhanka khawaariista ay sii socon doonaan lana sii xoojin doono iyadoo weliba ay haatan jirto fursad ah marka soomaaliya laga qaaday cunuqabateynta hubka in tayeynta ciidamadan ay la socon doonto taasna ay qayb weyn ka qaadan doonto ciidamada tayadooda ay sare u kacdo islamarkaana howlgallada la fulinayo ay noqdaan kuwo guulo badan laga filayo
wakiilka gaarka ee midowda afrika ee soomaaliya ahna madaxa howlgalka admis maxamed alamiin siyuuf ayaa ka hadlay wadashaqayn dhinaca dagaalka ah oo uu sheegay in toddobaadyadii lasoo dhaafay ay wadeen dowladda soomaaliya iyo ciidamada admis
I would like to highlight that SNA and ATMIS for the last few weeks they have been engaged to conduct jointly
waxaan rabaa in aan hoosta ka xariiqo in ciidamada soomaaliya iyo ATMIS ay toddobaadyadii u dambeeyey si wada jir ah ay u wadeen howlgallo ka dhan ah al-shabaab gaar ahaan meelo howd ah oo ay al-shabaab ku dhuumanayeen waxa kale oo aan aaminsanahay in go'aankii cunuqabateynta looga qaaday soomaaliya uu fursad dahabi ah siinayo si ay u hesho awoodda ay u baahan tahay si ay u sii wiiqdo awoodda al-shabaab ugu dambayntiina ay uga takhallusto
maxamed alamiin ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey sida ay admis uga go'an tahay inay dowladda soomaaliya ku taageerto soo celinta nabadda iyo la dagaalanka al-shabaab iyadoo dhinaca kale uu socdo qorshaha ay admis waddanka uga baxayso
and on behalf of the African Union I wish to reiterate our continued solidarity and applaud His Excellency President Hassan Sheikh Mahmoud the federal government
anigoo ku hadlaya magaca midowda afrika waxaan rabaa inaan ku celceliyo sida aan u garab taaganahay oo aan u bogaadinayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud dowladda federaalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed guulihii muuqday ee ay gaareen iyo tallaabooyinka ay u qaadeen ka dhabaynta himilooyinka midowda afrika ee ah inay arkaan soomaaliyo nabad ah oo barwaaqo ah
haddaba mustaqbalka dhow cunuqabateynta laga qaaday soomaaliya maxay ku soo kordhin kartaa wejiga labaad ee dagaalka ay dowladda soomaaliya qorshaynayso inay ku qaado meelaha ay weli al-shabaab kaga sugan tahay koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ismaaciil daar cusmaan waa taliye xigeenkii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka ee nisa waxaana uu ka faalloodaa arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaaliya
oo ku salaamayaa colaad adiga dhammaan dhegeystayaasha v o oo dhan waa su-aal muhiima meesha ku jirta balse cunuqabateynta laga qaaday hubka soomaaliya faa'iidada dhow waxay noqonaysaa in sida ugu dhaqsaha badanle ay ku helaan ciidanka qalabka sida agabka ay u baahan yihiin oo qaadan jiray bilooyin maadaama looga baahnaa ruqsad qaramada midoobay iyo hay-adaha kale ee cunuqabateynta maaragtay ka shaqeynayay balse taas ayaa hadda meesha ka baxayso haddii rasaas loo baahan yahay waxaa laga yaabaa in meeshii ay bilooyin laba bil saddex bil ka qaadan jirtay hadda lagu helo maaratay usbuuc gudihiisa marka waxay soo dadejinaysaa agabka ay u baahan yihiin ciidanka inay ku helaan sida ugu dhaqsaha badanle
ismaaciil ayaa qaba in cunuqabateynta hubka ee laga qaaday soomaaliya ay dhaawac niyadeed u geysan karto al-shabaab suurtagalna ay tahay inay si weyn u saamayso awooddeeda furimaha dagaalka
waa mahadsantaha mar kale colaado waa su-aal muhiima meesha ku jirta cunuqabateynta laga qaaday ciidanka qalabka sida iyo dowladda soomaaliya guud ahaanba waa run oo waxay ku tahay moral jab ama niyad jab weyn ayay ku tahay cadowga koalishta ee al-shabaab sababtoo ah ciidankeenna ayaa maaragtay heli kara hadda agab walba oo ciidan ay u baahan yihiin hub yar iyo hub culus intaba ogaanshaha ay ogaanayaan taas laftarkeeda ayay niyad ahaanba maaragtay aada uga niyad jabayaan kooxdan koalishta maaratay al-shabaab waxay kaloo muraalka ama niyadda ay kor u qaadaysaa ciidankeena qalabka sida oo marka hore dabranaa u xirxirnaa laakiin hadda xargihii ay ka furteen oo heli kara qalab walbo wax walba ay u baahan yihiin hadday noqon lahayd hubka yar iyo hadday noqon lahayd hubka culculus intaba waxaa kaloo intaas kasii muhiimsan colaado oo muhiim ah oo ciidankeena qalabka sida inta badan ka maqnaa agabka loo isticmaala sirdoonka oo aanan haysan oo ay ahayd inay aada u adkeed inay soomaaliya hesho haddase heli karto inay suuqyaha adduunka tagto ay kasoo iibsato qalab walba ay u baahan tahay lagu ogaado maaragtay cadawga ee gudaha iyo dibadda intaba ee dhinaca sirdoonka. Marka waxyaabo badan faa'iidooyin badan ku jira cunuqabateynta hubka Soomaaliya laga qaaday, tanna waxay u tahay niyajabka ugu weynaa oo soo gaara kooxda qawaarijista ee Al-Shabaab.
Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa waxaa dagaalkan ku sii dhiirigelinaya guulihii siyaasadeed ee ay dhowaan dowladdu gaartay. Waxaa kaloo jira tallaabooyin qayb ka ah dadaalka dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay ku sii dardargeliso la dagaalanka Al-Shabaab oo ay muddo 7 gudahooda qaaday. Waxaa ka mid ah kulan uu madaxweynaha Soomaaliya kula yeeshay Muqdisho khubaro militari oo Turki ah, kulan arrimaha ammaanka iskula soo qaadeen oo uu madaxweynaha kula yeeshay dalka Jibuuti dhiggiisa Jibuuti Ismaaciil Cumar Geele, heshiis dhinaca iskaashiga ammaanka ah oo wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Addis Ababa kula saxiixday Ethiopia. Waxaa kaloo maalinta talaadada ah ee 12 bishan lagu wadaa inuu magaalada New York ee dalkan Maraykanka uu ka dhaco kulan caalami ah oo looga hadlayo amniga Soomaaliya iyo sida caalamku uga taageeri karo militariga Soomaaliya dagaalka ay dowladdu kula jirto Al-Shabaab. Isla todobaadkan 13 bishan waxaa magaaladan Washington ka dhacaya munaasabad looga hadlayo guulaha dhinaca hanaankii deyn cafinta ay ka gaartay Soomaaliya, halkaasoo lagu wado in si rasmi ah loogu dhawaaqo bilaabashada deyn cafinta Soomaaliya. Haddaba guulahaas ay dowladdu gaartay maxay uga dhigan tahay wejigii dowladnimada Soomaaliya ee indhaha caalamka? Waxaan su'aashaas weydiiyey Cabdulqafaar Cabdiwardheere oo ah aqoonyahan bartay cilmiga iskaashiga caalamiga ah kana faallooda arrimaha Soomaaliya iyo Maraykanka.
Colaad, arrimahaas aad taabatay dhammaan waxay u taagan yihiin wax ka beddel weyn oo Soomaaliya soo wajahay weeye, horumar zaa'ida bay tilmaamayaan. Waana kala qaadi karnaa oo hadda haddaynu mid u eegno waxa weeye masalan qaadista cunuqabateynta hubka, waxa weeye qodobka ugu weyn oo ay keentay waxa weeye horta sovereignty ama madax bannaanidii Soomaalida bay u taagan tahay marka laga reebo dhanka farsamada iyo in Soomaalidu dowladdeedu ay isdifaaci karto oo hub ay keensan karto oo la diriri karto dadka caqabada ku ah horumarka iyo nabadda Soomaaliya uu argagixisada ugu horreysa. Marka taas waxa weeye labadaas qodobba horta muhiim bay u tahay oo sovereignty, dalku markuu ciduu rabo hub ka soo gadan karo oo sidii qarankii u dhaqmo oo uu hubkiisa isagu istikhyaar u leeyahay, muhiimaddaas horta way leedahay. Arrinta cunuqabateyntu in la qaada waxay muhiim u tahay run ahaantii dadkuna inay fahmaan loo baahan yahay, waa dhammaystirkii dowladnimada bay aasaas u tahay. wax badanna waxay u fududeynaysaa inay markaas nimankii ay ka xoog roonaato.
Waa gartay Cabdiqafaar, ka waran arrinta deyn cafinta oo kale.
Middaan kale oo deyn cafinta muddo dheer bay soo socotay, sidaad ka warqabto sanado badan bay qaadatay, wejiyo badan bay qaadatay, ilaa iyo IMF-ta iyo World Bank-ga iyo ay Soomaalida iyo itibinayeen oo la gaarsiinayay meesha ay hadda gaartay. Taas macnaheedu waxa weeye in la helo sectoriska ama meelaha la rabo in la geliyo dhaqaalaha, in dowladdu ay uga faa'iideysato deynta cusub oo ay qaadanayso, deeqduna waa u furmaysaa. Xitaa waxaa dhici karta in hay-adaha caalamiga iyo dalalku ay dowladda la galaan wax la yiraahdo bilateral relations, oo xitaa dowladda lafteedu ay dowlado kale heshiisyo kale iyo la saxiixan karto. Marka deyn cafintu albaabo badan bay furaysaa, ma aha in dowladda Soomaalidu ay deyn iska soo xambaarsanaysa, maaha. Waxa weeye waa inay barnaamijyo dhan oo qoran oo lasoo daraaseeyey inay wadato weeye, oo markaas ay adduunka kula macaamiltanto deyntaasna la geliyo maaragtay kaabayaasha dhaqaalaha iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaalahan kale oo jidadka iyo khayraadka dalka lagu soo saaro. Waxaasoo dhan dowladda la rabaa sidii ay u maarayn lahayd inay samayso.
Waa gartay. Marka si guulaha la gaaray loo sii xajiyo oo hore loo sii socdo, maxaa la tala ahoo la gudboon madaxda Soomaalida markan?
Waxaa aniga ay labada shay oo iigu muhiimsan waxaa weeye, kow, in bal horta Soomaalida siyaasiyiintooda iyo madaxdu ay siyaasadda qaboojiyaan oo dejiyaan oo la yidhaahdo war markaan 3 sano 4 sano 5 sano soo socota waqtiga dhow aynu dejinno priority-gii iyo wixii aynu focus-ka saari lahayn ama aynu hortabinta u yeeli lahayn sida waxyaabaha dowladdu ay vision-keeda sida ay u aragto, siyaasiyiintuna ay khafiifiyaan oo ay siyaasadda qooshan inta ka daayaan ay ku barbar wadaan in waxqabadka guud oo dalka iyo horumarintiisa iyadoo laga faa'iideysanayo fursadaha soo cusboonaaday. Midda labaad waxa weeye nasiib wanaag dowladdu waxay samaysay ama haddaba wadaaba inay vision ay hadda samayso oo aragti ay ka samayso wixii waxaas lagu samayn lahaa, taasna in dowladda lagu caawiyo oo wada shaqayn ay dhex marto dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada. Nasiib wanaag hadda sidaad ka warqabto siyaasaddii Puntland waa xasilaysaa maalmo gudahood, weji kale yeelanaysaa. Marka waxa aad isugu soo aaday oo aan isleeyahay waa hagaagaysa Puntland oo dowlad cusub ka dhisantay iyo intaan oo fursad ah oo u furmay dadkii Soomaalida xagga cun qabateynta la qaadaya iyo horumarkan kale oo laga sameeyay maaragtay East Africa Marketka iyo waxa soo dhan in marka isla shaqeyn iyo coordination gacmaha ay Soomaalidu isqabsato oo balmar siyaasadda inta la khafiifiyo xoogga la saaro horumarkeena iyo sidii dalka dhaqaalihiisa iyo khayraadkiisana loo soo saari lahaa loona horumarin lahaa iyadoo la isticmaalayo resource hantida cusub oo iimaaneysa ama deynaha ku timaado ama deeqa ku timaadi
dadka waxa durasa ayaa qaba hadii madaxda Soomaaliya ay sii xajiso guulaha ilaahay hadda la gaaray shacabkuna ay garab istaagaan dowladda Soomaaliya sidii dalka looga ciribtiri lahaa ururada argagixisada waxa soo noqon kara mar kale qiyamkii Soomaalida iyo dowladoodu ku lahayd indhaha caalamka.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Halkaad kala socoteen waa laantaaf Soomaaliga ee V O A. Markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ama aan iraade mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay. Siinu luqayni fanaanka awalaadana iyo kusoo gabagabeena baahinteeni idaacadeed oo si toos ah inkeenay Soomaalanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa dhamaan baahda Soomaaliga VOA oo idin la sidaasiyo nabadgelyo.